Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 28-нчы январ, шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан хөкүмәте башлыгы шәһәрләрдә машиналарның һаваны пычратуына шик куярга чакыра. Казанда баз автобусларының хуҗасы Фердинанд Ганиев үз хукуклары өчен көрәшне дәвам итә. Мусульман җитәкчеләр Рус православ чиркәвенең яңа башлыгы итеп митрополит Кирилның сайлануын хуплый. Кайбер мусульманнар исә Кирилның Русиядә көчләп чукындыру турындагы мәгълүматларны кире кагуын истә тотып, аның киләчәк гамәлләрен фаразлый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Швейцарияның Давос шәһәрендә дөнья икътисади форумы җыелды. Мәскәүгә Куба президенты Рауль Кастро килде. Глобаль финанс кризис чишелмәсә, 2009 ел азагына кадәр 51 миллион кеше эшсез калачак. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Швейцарияның Давос шәһәрендә эшкуарлар һәм сәясәтчеләр дөнья икътисади форумына җыелды. Көн тәртибендә глобаль финанс кризисы мәсьәләсе торачак. Бүген Тай һәм Русия премьер-министрлары Уэн Джибау һәм Владимир Путинның чыгыш ясаулары көтелә. Форум башланыр алдыннан очрашкан төрле илләрнең эшкуар даирәләренең югары вәкилләре дөнья икътисадының кризистан тиз чыгуына ышаныч аз дип белдерде. Русиянең Дәүләт Думасы Федерация Шурасының яңа тәртибен билгеләде. Яңа канун өлгесе нигезендә үз төбәгендә депутат яки җирле идарә вәкиле булган кеше генә сенатор була ала. Һәр төбәктән шурага башкарма хакимияттән бер һәм канун чыгару органыннан бер барлыгы 2 сенатор билгеләнә. Бу яңа тәртип 2011 елның 1 гыйнварыннан гамәлгә керәчәк. Канун өлгесен Думага Русия президенты тәкъдим итте. Русия Калининград өлкәсенә Искандер ракеталарын куймый торырга карар итте. Бу хакта Русия хәрби көчләренең генераль штабы хәбәр итте. Моның сәбәбе АКШның Польша һәм Чехиядә ракета системаларын кую эшен ашыктырмавы дигән мәгълүмат агентлыклары хәбәрендә. Русияның саклану министрлыгы бу хәбәргә карата Калининградта Искандер ракеталарын кую турында карар кабул ителмәде һәм эш әле башланмады дип белдерде. Чехия дәүләт эшләр министры Карл Шварценберг Прагада матбугат очрашуында Русияның бу карашын хуплады.
Samozřejmě vítám tuto změnu ruského postoje.
Әлбәттә мин Русиянең бу карашын хуплыйм. Мәскәү бу планны тормышка ашырып, үз-үзенә зыян салачагын аңлагандыр дип ышанам. Без Путинның мондый карарга килүенә бик шат, диде Чехия министры.
Мы рады, что Владимирович Путин
Чехия бу ярты елда Европа берлегендә рәислек итә. Узган ел Русия АКШның Европадагы ракета җиһазларына җавап итеп Калининград өлкәсендә Искандер ракеталарын куячагын белдергән иде. Вашингтон Чехия һәм Польшада куелачак җиһазлар Русиягә куркыныч тудырмы дип кабатлап килә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Куба президенты Рауль Кастро бер атналык сәфәргә Мәскәүгә килде. Салкын сугыш чорында дустана мөнәсәбәттә булган Мәскәү белән Хавананың 1991 елда Советлар Берлеге таркалганнан соң аралары суынган иде. Узган елның ноябрь аенда президент Дмитрий Медведевның Кубага сәфәре мөнәсәбәтләрне җайлауга нигез салу дип бәяләнде. Кастроның Мәскәүдә үткәрәчәк сөйләшүләрендә сүз ягулык өлкәсендә хезмәттәшлек турында булачак дип хәбәр ителә. Премьер-министр Владимир Путин Русия Кубага Русия шимал алар өчен 20 миллион долларлык кредит бирергә җыена дип белдерде. Мәскәүдә барган Рус православ чиркәвенең олы җыены вакытыннан элек тәмамланды. Башта аның 29 гыйнварга кадәр дәвам итәчәге көтелгән иде. Кичә Русиянең 16 патриархы итеп 62 яшьлек Смоленский һәм Калининград митрополиты Кирилл сайланды. Вазифасына ул 1 февральдә керешәчәк. Рус православ чиркәве башлыгы Алексей 2 вафатыннан соң митрополит Кирилл вакытлыча аның вазифасын үтәп торган иде. Австрия полициясе Русиядан качак булып килгән чечен кешесе Умар Исраиловны үтерүдә шикләнелгән 6 кешене кулга алганын хәбәр итте. Аларның барысы да чеченнар. Вена һәм Австрияның башка шәһәрләрендә үтерүгә катнашы булуда шикләнелгән кешеләрнең өйләрендә тентүләр булган. 27 яшьлек Исраиловка 13 гыйнварда Венада атылган. Соңғы йылларда ул Россиядан китеп биредә яшәгән булган. Күптән түгел ул Чечня президенты Рамзан Кадыровны кешеләрне азаплау ысулын куллануда гаепләгән булган. Үлем алдыннан Исраилов үз өстеннән күзәтү булганын сизеп, Австрия полициясенә мөрәҗәгать иткән. Әгәр дә глобаль финанс кризис чишелмәсә, 2009 ел азагына кадәр 51 миллион кеше эшсез калачак. Бу фаразларны Берләшкән Милләтләр оешмасының хезмәт оешмасы үзенең яңа хисабында игълан итте. Икътисад җайланса да 18 миллион кеше эш урыннарын югалтачак. Бу эшләүче халыкның 6% тәшкил итә. Эш урыннарын югалтуның зыяны иң күп ярлы илләрдә, бигрәк тә Азиядә сизеләчәк диелә хисапта.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген Швейцарияның Давос қаласында Дөнья иқтисади форумы эшен башлады. Беренче тапкыр дәрәҗәле Давос җыенын ачу хукукы Русиягә бирелде. Ил исеменнән анда премьер-министр Владимир Путин чыгыш ясый. Шулай ук Дөнья иқтисади форумында Татарстан премьер-министры җитәкчелегендәге рәсми вәкилчелектә катнаша. Давос җыенының төп темасы – иқтисади кризистан чыгу юллары. Дөньяның иң атаклы белгечләре бу мәсьәләдә ниләр тәкъдим итәргә җыена? Шул хакта Бика Тимирова сөйли.
Иқтисад белгечләре белән бергә кризистан чыгу юллары турындагы тәкъдимнәрне Россия премьер-министры Владимир Путин да ясарга җыена. Форумны оештыручы Клаус Шваб җәен үзе Сочига килеп, Россия җитәкчесе белән форум турында сөйләшкән булган. Россия премьер-министрының идарә рәисе урынбасары Юрий Ушаков моны дөньядагы икътисадчыларның Россиягә зур игътибар бирүе белән аңлата. Давосқа кризис сәбәпле аның даими әгъзалары банкротка чыккан. Америка Кушма Штатларының зур бизнес вәкилләре чакырылмаган. Кайберләре үзләре килмәү турында белдергән. Әмма оештыручылар сүзләренчә, барыбер быел чара бик югары дәрәҗәдә оештырылган. Русия президенты Владимир Путинга кадәр Кытай премьер-министры Ван Дзебао чыгыш ясарга тиеш. Шулай ук Давос форумында Германия канцлеры Ангела Меркель, Британия премьер-министры Гордон Браун, Япония хөкүмәте башлыгы Таро Асоны да көтәләр. Барлыгы форумга 40 ил җитәкчесе һәм 100гә якын илдән меңләгән кунаклар чакырылган. Русия вәкилчелеге кысаларында татарстанлылар да бар. Русия премьер-министрының сүзчесе әйткәнчә, Владимир Путин Давостагы нутыгында кризисның килеп чыгу сәбәпләре, хәзерге вәзгыять, киләчәктә мондый кискен төшүләрдән саклану чаралары һәм кризистан чыгу юллары турында сөйләргә җыена. Кризистан чыгу турында кайбер белгечләр бүген булган җыенда фикер алышты инде. Аларның күбесе кризистан чыгу юллары турында күп сөйләнде, әмма халыкара дәрәҗәдә килештерелгән чаралар күрелмәде дип әйтте. Белгечләр дөнья җитәкчеләре бергәләп эш итү механизмнарын эшләп чыгарырга тиеш диде. Мәсәлән, Дөнья банкының баш икътисадчысы Джастин Ифу Лин төрле ил хөкүмәтләренә бер-берсе белән килештереп эш итәргә кирәк ди. Аерым илләрнең финанс системаларына акча кертү генә җитми ди ул.
Capital injection to the financial sector is not enough. We need to have coordinated fiscal responses.
Финанслар тармагына акча кертү генә җитми. Без килештерелгән чаралар күрергә тиеш. Алга киткән һәм үсеп баручы илләр бер-берсе белән эшли алсын өчен монетаризм яңа тәртип кертергә кирәк. Шулай ук без бай илләрдән ярлы илләргә күпмедер фондларны күчерер өчен механизм булдырырга тиеш. Моны эшли алсак, кризистан соң дөнья буйлап килештерелгән һәм зур үсеш күрербез. Дип әйтә Дөнья банкының баш икътисадчысы Лин. Азиядәге Морган Стэнли банкы башлыгы Стефан Роуч халыкара икътисади мәсьәләләргә төрле яктан карарга кирәк һәм хөкүмәтләрнең үз вәгъдәләрен ни рәвешле үтәүен тикшерергә кирәк дип әйтә.
The IMF with great fanfare 3 years ago launched this multilateral surveillance and consultation mechanism and it just
Халыкара валюта фонды зур тантана белән 3 ел элек эзләнү һәм киңәшләшү механизмын булдырды. Хәзер мин монда проблеманы басым ясау мөмкинлеге булмауда күрәм. Хаталы гамәлләр өчен җаза юк. Яхшы уңай гамәлләр белән дә бер нәрсә казанмыйлар. Әгәр дә күзәтүчеләр тирсез була икән, без бер нәрсәгә дә ирешә алмабыз.
Having this multilateral watchdog that can talk and bark but has no bite, we're not going to get anywhere.
Дип әйтә Стефан Роч. Африка финанс министры Тревор Мануэль бу кризистан соң яңа икътисади шур башланачак дигән фикер әйтә. Ул төрле ил җитәкчеләренә икенче дөнья сугышыннан соң төзелгән Бреттон-Вудс килешүеннән аерыла торган яңа тәртипне кертү мөмкинлеген тикшерергә тәкъдим итте. Бреттон-Вудс килешүе 1944 елда имзаланган булган. Аның нигезендә Америка Кушма Штатлары доллары халыкара валютага үрелгән, халыкара валюта фонды оештырылган, башка чаралар күрелгән. Россия премьер-министры Владимир Путин да үзенең чыгышында халыкара финанс системаларын үзгәртеп кору турында әйтергә мөмкин дип яза Россиядәге агентлыклар. Күзәтүчеләр бу икътисади форумның сәяси якларына да игътибар бирә. Кризис белән көрәш чаралары дәүләт-ара хезмәттәшлеккә аерым гамәлләргә бәйле булачак. Кризистан кем тизрәк һәм нәтиҗәлерәк чыгачак, шул ил җиңүче булачак, дип әйтә Мәскәү дәүләт университетының социаль системалар институты вәкиле Дмитрий Бордовский. Аның фикерен РБК газетасы китерә. Путинга да кризистан чыгу өчен күрелгән чаралар күзлегеннән карап бәя бирәчәкләр, ди Бордовский.
Азатлык радиосы.
Машиналарның чиста булмаган ягулык куллануы Казанга зур зыян сала. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов Швейцариягә Давос җыенына китер алдыннан экология һәм табигать байлыклары министрлыгы җыелышында Европадан үрнәк алу кирәклегенә басым ясады. Ул универсиаданы ничек үткәрербез икән дип тә борчыла. Наил Аланны тыңлыйк.
Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнеханов экология һәм табигать байлыклары министрлыгының еллык утырышында Европадан үрнәк алырга кирәклегенә аеруча басым ясады.
Среда обитания, вообще многие вопросы мы должны инициировать. Вот скажем, Универсиада 2013 года, что такое пятое, да?
Әйләнә тирәбездәге күп әйберләрне чагыштырып карарга кирәк. 2013 елда булачак универсиадага килгәндә Казанны гына алыйк. Соңгы вакытта башкалада ничә парк барлыкка килде? Юк, шулай битиме. Без Лондонга барганда һәр вакыт ул нигә шундый дип паркларның күплегенә гаҗәпләнәбез. Әле күптән түгел генә Минскида булып кайттык. Ул да башкача. Казан бит үзебезнең шәһәребез. Нигә анда шундый парклар юк?
Почему нет вот таких вещей?
Дип хөкүмәт башлыгы яшел бакчаларның Түбән Кама, Шаллы һәм башка район үзәкләрендә дә җитәрлек булмауына игътибар итәргә чакырды. Билгеле булган чәкчкенә генә агач та каладагы һаваны чистартуга хәйран өлеш кертә. Ә бүгенге көндә Казан һәм башка шәһәрләр үзләрендәге яшеллек белән әллә ни мактана алмый. Һаваны агулаучы машиналар саны көннән-көн арта бара. Юл хезмәте идарәсе даи белдерүенчә, Казандагы машиналар саны бер ел эчендә 24 меңгә артып, 2009 ел башына барлыгы 267,500 транспорт теркәлгән. Универсиаданы без ничек үткәрербез икән? Транспортның йөрүе экологияга тәсир ясый. Машинаның туктавы һәм тагын кузгалып китүе экологияга өстәмә тискәре йогынты булып тора. Ни өчен бөтен дөнья гибрид двигательләргә күчә? Муниципаль транспорт газ яга. Болар барсы да экология чиста булсын өчен. Дей Рөстәм Миңнеханов. Экология министрлыгының еллык киңәшмәсендә сыйфатсыз ягулык турында да сүз булды. Таиф башлыгы Альберт Шиһабетдин сүзләренчә, халык машинасына дәүләт стандартына туры килмәгән республикадан читтә эшләнгән, әмма арзанлы ягулыкны салу ягында. Шуның аркасында экологияга һәм кешеләр сәламәтлегенә дә зур зыян килә. Ә Таифка караган ширкәтләрдә Европадагы таләпләргә туры килгән бензин җитештерү рәкыйбат карак чыга. Хөкүмәт башлыгы әйтүенчә, Европада яныңнан машина үтеп киткәндә исендә сизмисең.
В принципе, все, что вот эти негативные воздействия, которые есть от наших промышленных предприятий, это вообще мизер по сравнению с тем, что творится от автомобиля.
Безнең сәнәгать ширкәтләренең әйләнә тирәнеп чиратуы автомобильләр белән чагыштырганда бик кечкенә. Машина йөртүчеләр үзләренең нинди ягулык салуын һәм нәрсәгә китерәчәген бөтенләй белмәй. Дөньядагы илләр акылсыз булса, үзләренә Евро 4 һәм 5-ны кертер идеме? Европада заман таләбе белән эшләнгән ягулык салынган машина узып киткәндә сизмисең дә. Ә бездә машина узып киткәч, аның исе таралсын өчен 15 минутлап вакыт кирәк.
Это значит минут 15, пока запах там или дизеля, или запах бензина не кончится.
Ди Миңнеханов. Экология һәм табигать байлыклары министры Әгәләм Сәлдерединов белдерүенчә, 2009 елда таләпләр катланачак.
Һавага выбросларны 60% шушы автомобиль транспортыннан. Шуңа күрә бүген иң мөһим проблемаларны чишү юллары менә катализаторлар куйдыру һәм Евро 3, Евро 4 двигательләренә күчү һәм иң мөһим республикада бик зур программа эшләнәлә. Яңа нефтеперерабатывающий дип әйтәбез инде менә дизель топливосы һәм бензин чыгару бу Евро 4 таләпләренә туры килә торган. Анда инде ул үзенә здесь уже проблеманың бик күп проблемасы чишелә. Аны әйтәсем килә, һавага нагрузка бик күп кими. Менә бу проблемалар өстендә без эшләячәкбез 2009-да.
Ди Садретдинов. Аның сүзләренчә, юл хезмәте идарәсе хезмәткәрләре дә экология министрлыгы белән бергә бу мәсьәләләрдә хәйран кырыс булырга җыена. Рөстәм Миңханов әйтүенчә, экологиядәге проблемалар һәркемнең дә, товар җитештерүчеләрнең дә, муниципалитетларның да һәм республика оешмаларының да уртак эше булып торырга тиеш.
Казанда 153 маршрут белән йөрүче ПАЗ автобуслары хуҗасы Фердинанд Ганиевне Җинаят кодексының 330 маддәсе нигезендә рөхсәтсез кәсепчелек итүдә гаеплиләр. Ул инде 2007 елның җәеннән бирле мәхкәмә юлын тапты. 29 гыйнварда исә Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе кәсепче Ганиев эшен тикшереп карар чыгарачак. Бу хакта Гадел Галәметдин хәбәр итә.
Эшмәкәр Фердинанд Ганиев 2007 елның җәеннән башланган тикшерү ыгызыгысыннан арган һәм хәзер эшнең тәмамлануын көтә. Аның әйтүенчә, Казан хакимияте соңгы елларда куйган тәртипләргә каршы барган өчен аңа һөҗүмнәр дә күп булган. Әмма эшмәкәр барыбер мәхкәмә пәнҗешәмбе чыгарачак карарында аны яклар дип өметләнә.
Покупкой около 2000 красных автобусов ничего хорошего для России сделано не было.
Мин электән үк зур Кытай автобусларына күчүне һәм транспортта йөрү хакын 15 сумга күтәрүне хупламадым. Әмма Казан хакимиятенә килгән яңа башлык үз тәртипләрен урнаштырды. Бүгенге көндә минем автобуслар элекке хакимият башлыгы вакытында алынган рөхсәт белән йөри. Салымнар түләнә, бар да тәртиптә. Автобуста йөрү бәясе 10 сум, әмма хакимияткә бу ышанмый. Мин арзан бәя куйгач, алар автобуста йөрү хакын 20 сумга күтәрә алмый. Хакимият үзе мәхкәмәгә бирә алмагач, миңа каршы Казанның 4-нче һәм 5-нче транспорт идарәләре мәхкәмәгә шикаят белдерде. Янәсе, минем автобусларымның йөрүе аларга 30 миллион сумлык зыян салган. Алай гына да түгел, миңа каршы бүген каты көрәш алып баралар. Автобусларымның көпчәкләрен тишәләр, пиялаларын ваталар, 3 машинаны яндырдылар инде. Берничә ай шәһәр урамында минем 15 автобустан берсе генә йөрде. Кичә мәхкәмә карары белән тагын 2 автобус юлга чыкты. Калганнары әлегә техник тикшерү станциясендә тора, ди Фердинанд Ганиев. Ганиев сүзләренчә, аны берничә тапкыр тикшерү органнарына чакырып, эшен туктатуны да сораганнар. Аларны тыңласа, 60 миллион сумлык бурычны да өстеннән чирегә вәгъдә иткәннәр.
Много-много вызывали допрос, разные следователи предлагали. Ну-ка, давай закроем уголовное дело, закроем. Я говорю, а как же те 60 миллионов, которые в качестве иска выставляют эти два предприятия? А мы здесь вопрос решим. Я говорю, вы 60 миллионов им дадите? Да нет, мы решим.
Алар бурыч белән без үзебез хәлне җайлыйбыз ди. Ничек, сез аларга ул 60 миллионны үзегез бирәсезмени? Эшне ябып, алар бит ул акчаны миннән гражданнар кодексына нигезләнеп алырга мөмкин. Булай эш бармый ди Ганиев.
Нет, мы решим.
Хосусый автобус хуҗалары белән хакимият арасындагы көрәш инде байтактан бара. Эшмәкәрләр үз хукукларын яклап урамга да бер генә тапкыр чыкмады. Озак вакыт Казандагы кичкенә кибетчек ларек хуҗалары белән дә шундыйрак хәл иде. Әмма кризис вакытында Казан хакимияте 2012 елга кадәр кибет хуҗаларына эшләргә ирек бирде. Бу хәлдән соң хосусый автобус хуҗалары да хакимият ягыннан берәр җылы хәбәргә өметләнгән иде. Әмма өметләре акланмады. Хәлнең шундый булуында автобус хуҗаларының да гаебе бар, ди Фердинанд Ганиев. Ул аларны вакытында берләшеп урамга чыкмау, бердән булмау да гаепли.
Те коллеги, которые работали со мной, испугавшись, на них тоже было выставлено с другим предприятием.
Хакимият үз тәртипләрен кырткач, күпләр бернинди кырашсыз китеп барды. Соңрак 6 эшмәкәр минем кебек үз автобусларын Казан юлларына чыгарды. Әмма аларга да миңа булган кебек үк транспорт идарәләре тарафыннан мәхкәмәгә шикаят белдерелде. Куркып качтылар. Хәзер бер үзем булгач, җиңеп булмый билгеле ди эшмәкәр Ганиев. Вахитов районы мәхкәмәсе Ганиевны акламаса эшмәкәр бирешергә уйламый.
Да, закрываться не собираюсь. Вот у меня сейчас один автобус остался на рейс, но пока будет работать.
Әлегә минем бер автобус гына юлда йөри, берничә көннән тагын икесе чыгарга тиеш. Шулай әкренләп бөтен автобусларны юлга чыгарырга исәп бар. Мәхкәмә миңа каршы карар чыгарса, эшне югарырак мәхкәмәдә дәвам итәчәкмен. Бирешергә уйламыйм, ди Фердинанд Ганиев.
Да, не собираюсь давать. Да. Буду только подавать.
Рус православ чиркәве башлыгы итеп митрополит Кирилның сайлануына Русиядәге мусульман җитәкчеләре хуплау белдерә. Шул ук вакытта Русияның Азия һәм Сибир өлеше мөфтияте башлыгы Нафигулла Ширев чиркәве башына Кирил килүгә каршы чыкмаса да, ул алып барган дәүләт оешмаларына православиене кертү сәясәте белән килешмәвен белдерде. Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин әле сайлауга кадәр үк Кирилны яхшы белүен әйтеп, аңа хуплау белдергән иде. Мөселман җитәкчеләр фикерләре белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова таныштыра.
27 гыйнварда Мәскәүдә Коткаручы Гайса чиркәвендә элекке митрополит Кирил Мәскәү һәм бөтен Русия патриархы итеп сайланды. Бу православ чиркәве дине әһеле турында фикерләр төрлечә. Ул мәктәпләрдә православ дин мәдәнияты дәресләрен кертүне, шулай ук армиядә православ дин әһелләрен куюны башлап йөрүчеләрнең берсе буларак та билгеле. Күп милләтле, күп динле Русия Федерациясендә шундый тәкъдимнәр белән чыккан шәхеснең хәзер инде патриарх урынына утыруына мөселман дин әһелләре ничек карыйсың? Без шул сорау белән Русияның Азия һәм Сибир өлеше мөфтияте башлыгы Нафигулла хәзрәт Ашировка мөрәҗәгать иттек. Башта хәзрәт кемне сайласалар да безнең өчен бернинди дә аермасы юк дип белдерде. Инде Кирилның гамәлләренә килгәндә Нафигулла хәзрәт бу тарафтан Русия хөкүмәтенең төп кануны конституцияга таянырга кирәк дип фикер йөртә. Аны тыңлыйк әле.
Минемчә бер нәрсә дә үзгәрмәс, чөнки менә әгәр дә христианнар инде әйтик, православ чиркәве бүгенге көндә кануннан тыш төрле бер төрле хәрәкәт алып бара торган булсалар, аңа аның өчен безнең дәүләтнең конституциясы бар. Алар аны бер-бер аны аша үтә алмыйлар. Ләкин монда тагы да мусульманнарның инде мусульман дини идараларының принципиаль карашы кирәк базы бер мәсьәләләргә. Мәсәлән, менә мәктәпләргә христианлык динен кертү яки башка бер төрле армияга аларның кулларын сузулары, бүтән эшләр, бүтән хәрәкәтләр христиан чиркәве тарафыннан. Алар барысы да безнең Россия Федерациясының канунларына, законнарына туры килми торган эшләр. Чөнки армия хезмәтендә әйтәйек, әскәр хезмәтендә бүгенге көндә мусульманнарның нисбәте бик күп. Шуның өчен анда поплар керү, яки муллалар керү, яки башка дин әһелләренең җитәкчеләре кереп, диннәрдә булган төрле разногласияларны армияга күчерү, яки диннәрдә булган төрле разногласияларны мәктәпләргә күчерү, уку йортларына күчерү, минемчә бу акыллы фикер түгел. Дин ул һәрбер кешенеңке үзенеңке шәхси, рухи бер төрле ризыгы булырга тиеш. Һәм дә канун, Русия дәүләтенең кануны да шуны шулай сөйли. Чөнки дәүләт эшләренә керешү, армияга керү, дәүләтнең мәктәпләренә керү рәсми рәвештә алар барысы да дәүләт эшенә кагылу була. Димәк, бу канунга каршы чыга. Шул йөздән, шул карамактан без бу эшләргә каршы чыгабыз. Бер төрле анархия булышы мөмкин, яки зур фетнәгә, зур бер төрле смутага китерүе мөмкин уже бөтен Россия күләмендә. Чөнки бер төрле генә дингә юл ачып, башкаларга юлны ябып, беркем дә моңа разы булмый.
Сез мөфти Нафигулла Ашировны ишеттегез. Бүтін Русия патриархы Алексей II-нің вафаты күннәрендә без Русияның Европа өлеше дини идарәсе рәисе, Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауль хәзрәт Гайнетдиннән шулай да яңа патриарх кем булыр дип фаразлыйсыз дип сорагач, аның алдан күрүшәнлек белән әйткән сүзләре менә мондый булды.
Безгә инде иң яхшы танылганы аның белән күптәннән эшләп, без аның нәрсәгә кеше җитә, ул безне нәрсәгә кешебез җиткәнне белә торган, безнең фикребез ничек икәнне, аның фикере ничек икәнлекне яхшы таныган митрополит Кирилл хәзер бөтен патриархның вакытлыча эшләрен башкаручы иттереп сайланды.
Сез Рауль хәзрәт Гайнетдин фикерен ишеттегез. 1 февральдә яңа сайланган Мәскәү һәм бөтен Россия патриархын тәхеткә утырту, ягъни эшкә керешү рәсеме булачак. Русияның мөфтиләр шурасында ул чараларда Рауль хәзрәт Гайнетдин дә катнашырга чакыру алды дип белдерделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мөселман җитәкчеләр Русиядә яңа патриарх итеп Кирилның сайлануына хуплау я битарафлык белдергәндә, кайбер мөселманнар бу илдә христианлаштыруның яңа көч белән башлануына китерәчәк дип борчыла. Кирилның мөселманнарга карата тискәре карашта булуы турында әйтелә. Кирилл берничә ел элек Сембердә үткән матбугат очрашуында Азатлык хәбәрчесенә тарихта татарларны көчләп чукындыру турындагы мәгълүматларны сафсата яла ягу дип белдергән иде. Сембердән Айрат Ибраһим сөйли.
Патриарх булып Калининград һәм Смоленск архиепископы Кирилның сайланачагына шикләнешүләр юк та иде кебек. Алексей II вафат булгач, нәкъ аның первоблюститель булып билгеләнү генә түгел, тирән һәм киң белеме, шын дикторлаша куйылган тавышы, телевизор аша проповедьләре, моңа кадәр дә РПЦ-ның тышкы багланышлар бүлеге рәисе булып торуы да аңа көндәш юклыгын күрсәтә иде ич. Ирексездән җипшеклек елларындагы аның белән бер очрашу искә төшә. Очрашу ук түгел инде, матбугат конференциясе оештырган иде ул Сембер журналистлары белән. Аңа бирелгән сораулар нигездә чит илләрдә православлар тормышына, католиклар белән мөнәсәбәтләргә кагылышлы булып чыкты. Чыгарма буларак башкачарак яңгыраган безнең сорау менә ничек куелган иде. Көчләп шукындыру кебек явызлыклары өчен РПЦ кайчанда булса гафу үтенеп тәүбә кылырга җыенамы? Митрополит беркемне дә беркайчанда изге православ диненә көчләп инандыру булмаган һәм аңа яла ягарга ярамый диде. Бәхәсләшүнең мәгънәсе юк иде. Бары тик дилә информация дип гыйбрәтле документлар күчермәләрен тапшыру белән чикләнергә туры килде. Алар 1938 елда Сот-Эгиз нашриятендә чыккан «История татариев, документах и материалах» дигән китаптан алынганнар иде. Гундеев әфәнде, ул документлар белән кызыксынганмы, укып караса да аның башында берәр уй туйганмы, безгә мәгълүм түгел. 1994 елда Туган тел оешмасының чираттагы корылтайы Мәскәү патриархатына мөрәҗәгат кабул иткән иде. Мәгънәсе шул ук, көчләп чукындырган өчен гафу үтенүне, төрле дин тотучылар хезмәт иткән уртак армиягә православ руханиларын индерү барышында мөселманнарны да искә алуны, дөньяви мәктәпкә дә христиан динен индерүдән баш тартуны, телевизион эфирда православ динен генә түгел, ислам динен дә пропагандалауга вакыт табуны таләп итү. Бу хатка РПЦ-ның армия белән хезмәттәшлек буенча координация комитеты рәисе һәм шул ук вакытта РПЦ-ның тышкы мөнәсәбәтләр бүлеге рәисе Кирилның, шул ук Гундяевның урынбасары Виктор Петлишенко кул куйган җавап хаты килгән иде. Анда армиядә мөселман руханиларының да хезмәт итүе мөмкинлеге өйрәнелә дигән сүзләр дә бар иде. Җавап хаты менә ничек тәмамлана? Төрле дин тотсак та, ватаныбыз һәм армиябыз бер үк булуы, гомум максатларны тормышка ашыру, кулга кул тотынып эшләү чараларын өйрәнүгә нигез бирә. Ничек өйрәнгәннәрдер инде, ул вакытта эш сүз белән генә шикләнде. Монысы хатирәләр генә. Бүгенге көнгә кайтсак, соборда Сембер епархиясеннән 4 делегат катнашты. Әлбәттә инде Сембер һәм Мәләкәс архиепископы Прокл, ак руханилардан монах булмаганнардан протоиерей Виктор Казанцев, монахлардан Казан изге ана иконасы исемендәге Жадовка монастыры игумены Филарет һәм малтабарлардан Алексей Батраков. Соңгысы Сембер каласының нәкъ үзәгендә Гончаров урамында улуг часовня куюы белән архиепископ Проклның җанын эреткән иде. Артабан ул шәһәргә китерүче 4 юлны да шундый ук часовнялар белән бизәп дан һәм абруй казанды. Şunun bilen şəhərgə kirüşü hər kimni Simbir qalasına 1648-ci yılda gına niyiz salıngan ikənine inandırıb. Mının şipşi yalgan ikənin qadı xalıqına tügül, arxiyepiskop Proklının da bilüğüne qoramastan. Azadlıq radiosu Ayrat İbrahim, Simbir.
Qadirli tinglovchilar, Ozodlik radiosining topshiruvi tezdan davom etishak. Qozon vaqti bilan kechki 8:00 shushu qiyinchiliklarda sizni topshiruvning ikkinchi bo'lishini tinglarga chaqiramiz. Birga bo'lik.